жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Бір топ Англия футболшысы бала кездерінде жаттықтырушыларынан зорлық көргендерін айтқан соң ата-аналар футбол мектептерінде бала оқыту қауіпті ме деген сұрақ қоя бастады. Ал Қазақстан мектептеріндегі сексуалдық зорлыққа қатысты мамандар пікірі әртүрлі. Өткен жексенбіден бері Ұлыбритания футбол қауымдастығы жастар құрамасы мен жасөспірімдер мектебінде жас футболшылар жыныстық зорлыққа ұшырап жатуы мүмкін деген болжамды тексере бастады. Бұған бұрынғы 4 футболшының бала кездерінде жаттықтырушысы Барри Беннелден және ата алмаған тағы бірнеше тренерден сексуалдық зорлық-зомбылық көрдік деген мәлімдемелер себеп болған. Ұлыбританиядағы баланы қорғау ұлттық қауымдастығының төрағасы Джон Кэмеронның айтуынша, Грио Александра клубының 43 жастағы бұрынғы ойыншысы Энди Вудворд BBC арнасына мәлімдеме жасады. Саған соң өздеріне қоңырау соғып, жас кезінде бастан кешкен қорлықтарын айтушылар көбейіп кеткен. Адамдар балалары үшін алаңдайтындықтан кезінде өздері көрген зорлықты қазір айтып жатыр. Хабарласып жатқандардың бәрі жаппай жыныстық қорлық көрген деуге болмас. Көптеген ата-ана футбол клубтары балам үшін қауіпті емес пе деген сұраққа жауап естігісі келеді, дейді бала құқығын қорғаушы Джон Кэмерон. Бұрынғы футболшылардың BBC агенттігіне хабарлауынша, Англияның солтүстік-батысындағы футбол клубтарында педофилдердің жасырын жүйесі бар. Ал жас кездерінде жыныстық зорлыққа ұшыраған футболшылар саны 100-ден асып, мыңдап саналуы мүмкін. Күдікке ілінген жаттықтырушы Барри Беннелл бұған дейін 1994, 1998 және 2015 жылдар кәмелет жасына толмағандарға сексуалдық әлімжеттік жасаған үшін сотталып, түрмеде жазасын өтеп шыққан. Қарашаның 28 күні Беннеллдің ес-түссіз ауруханаға түскені хабарланды. Қазақстандағы билік орындары мен құқық қорғау ұйымдары спорт мектептеріндегі сексуалдық әлімжеттік пен зорлық-зомбылыққа қатысты ахуалды жеке зерттеп есеп жариялаған емес. Бірақ мұндай оқиғалардың орта білім беру мекемелерінде болып тұратыны ара-тұра жергілікті бақ хабарламаларында ұшырасып қалады. Мысалы, жуырда оқушыларына сексуалдық әлімжеттік жасаған үшін Шығыс Қазақстан облысындағы бір мектеп директоры ата-аналар жаппай арызданған соң барып істі болып сотталды. Білім және ғылым министрлігінің жыл сайын жариялайтын балалардың жағдайы туралы есебінде сексуалдық әлімжеттік пен зорлық-зомбылық бұлыққа қатысты статистика сирек жазылады. Министрлік 2011 жылғы есебіне Алматы, Ақмола, Шығыс Қазақстан облыстары мен Алматы қаласының оқушылары арасында сексуалдық зорлық-зомбылық туралы арнайы жүргізген зерттеу нәтижелерін кіргізіпті. Сауалнамаға қатысқан 1300 оқушының ішінде бастауыш сынып оқушыларының 2%, орта және жоғарғы сынып оқушыларының 3% сексуалдық зорлыққа ұшырағандарын айтқан. Бірақ министрліктің соңғы зерттеулерінде оқушыларға қатысты ересектер тарапынан әлімжеттік жасау фактілері бар екені жазылғанымен, оның статистикалық мәліметі көрсетілмейді. Тек мұндай заңбұзушылық көлемі азайып келе жатқаны хабарланады. Алматы қаласындағы Республикалық спорт колледжінің директоры Амалбек Тышанов Азаттыққа Қазақстанда жаттықтырушының оқушыға сексуалдық зорлық көрсеткенін естімегенін айтады.
Бізде ондай нәрсе атымен жоқ қой. Ешқашан естіген емеспін мен. Бізде бәрі ауылдың балалары, бізде 7-ші класстан бастап кеп оқиды. Сонда жатақханада жатады, тамағы сол жерде, бәрі бізде өмірінде ондай нәрсе болған емес. Даже не то, что балалармен балдар, өрді бізде бір 10%-тай қыздар ғой. Бірақ қыздардың да арасындағы бір мынандай әңгіме болды деген дескен емесін мен. Білмеймін, басқа жерлерде.
Дейді Амалбек Тышанов. Ал Қазақстан психоаналитиктер ассоциациясының президенті Анна Құдыярова орталықтарына көмек іздеп келушілер арасында бірді екілі бұрынғы спортшы болғанын айтады.
Кездеседі, бірақ жас кезінде өте аз келеді, олар үлкейгенде келеді. 30-дан, 40-дан, 50-ден асқандар келеді, сол кішкентай кезіндегі естеліктерін айтқан кезде сондай оқиғалар әрине ол жарыққа шығып жатыр. Мен айтып отқан ол жалпылама. Ол үйде де болатын нәрсе, балабақшада да болған нәрсе, мектепте болған нәрсе, көшеде болған нәрсе. Өте көп ондай.
Анна Құдыярованың сөзінше, Қазақстан қоғамы әлі де балалардың сексуалдық зорлыққа ұшырау мәселесін көпшілік болып талқылаудан тартынады. 2014 жылы Батыс Қазақстан облысында балалар мен жасөспірімдер мектебінің 35 жастағы волейбол жаттықтырушысы кәмелетке толмаған 14 жастағы қыз баланы зорлағаны үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылған. Бас прокуратурадағы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің төрағасы Сәуле Айтбаеваның жергілікті баспасөзге хабарлауынша, Қазақстанда тіркеуге алынған 1200 педофил бар. Қазақстанның білім және ғылым министрлігіне қарасты балалардың құқықтарын қорғау комитеті мектеп оқушыларын түрлі әлімжеттік пен зорлық-зомбылықтан қорғау үшін және қандай да бір қиянатты дер кезінде хабарлау үшін 150 ұлттық сенім байланыс нөміріне, қалта телефонынан 116-16 республикалық сенім телефонына хабарласуға шақырып келеді. Тұрғындар балалардың құқықтарын қорғау комитеті төрағасының блогына да өтініш жаза алады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.